Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA dari Washington DC yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya, Lea Johannes, kembali menemani Anda pada siaran Jumat malam ini, 15 Agustus 2014. Kami akan menyampaikan berbagai berita dari berbagai penjuru dunia, berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Korea Selatan, Tiongkok, kecam kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Tugu Perang Kontroversi. Ukraina mulai menginspeksi bantuan Rusia. WHO peringatkan wabah Ebola lebih besar dari yang diperkirakan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan, diantaranya kasus Ebola di Nigeria, info terbaru tentang penyanyi John Legend, serta info film-film yang akan dirilis akhir pekan ini di Amerika. Berikut beberapa cuplikannya.
Indonesia telah tampil menjadi demokrasi yang besar, ekonomi yang kuat, dan pemain internasional yang disegani, serta dengan masa depan yang menjanjikan.
Ebola telah menewaskan hampir 1.000 orang sejak wabah itu mulai merebak awal tahun ini. Semuanya di Liberia, Guinea, dan Sierra Leone, kecuali 2 kasus.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Perdana Menteri Jepang telah mengirimkan persembahan simbolis ke Tugu Perang yang kontroversial, tindakan yang segera mengundang kecaman dari Korea Selatan dan Tiongkok. Walaupun Perdana Menteri Shinzo Abe tidak mengunjungi sendiri Tugu Yasukuni itu hari Jumat, 2 orang menterinya pergi mengunjunginya. Di Seoul, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengatakan beberapa politisi Jepang bertindak dengan cara yang merugikan kedua negara. Komentar dari kantor berita Tiongkok Xinhua mengatakan Jepang kembali menaburkan benih perang. Tugu Yasukuni mengenang 2,5 juta warga Jepang yang gugur dalam perang, termasuk 14 penjahat perang dunia kedua yang telah divonis mahkamah. Banyak di Korea Selatan dan Tiongkok yang paling menderita dalam kedaman militer Jepang di masa lampau memandang kunjungan ke Tugu itu sebagai indikasi bahwa Tokyo belum bertobat dari kekejaman yang dilakukan di negara mereka. Paus Franciscus telah memimpin misa bagi puluhan ribu orang pemuda Korea Selatan, mendesak mereka agar mengharamkan materialisme yang menghinggapi sebagian Asia dan menolak apa yang disebutnya tata ekonomi yang tidak berperi kemanusiaan yang menyisihkan kaum miskin. Paus berkhotbah hari Jumat di stadion sepak bola di kota Daejeon yang mempunyai 50.000 tempat duduk. Ini adalah penampilan pertamanya di depan umum sejak tiba di Seoul hari Kamis. Sebelum misa, Paus Franciscus bertemu dengan keluarga para korban dan sebagian dari mereka yang selamat dari bencana kapal feri Sewol bulan April. Setibanya hari Kamis, Franciscus bertemu dengan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dan kedua pemimpin memberi pernyataan bersama. Berbicara dalam bahasa Inggris yang jarang dilakukan Paus yang berbahasa Spanyol itu, Franciscus mengatakan diplomasi didasarkan pada dialog, bukan tuduhan dan ancaman. Dia mengemukakan bahwa usaha Korea mencapai perdamaian mempengaruhi stabilitas di seluruh kawasan itu. Presiden Park mengatakan Korea Utara dan Korea Selatan hendaknya menginyahkan ketakutan dan senjata nuklir dan memusatkan perhatian pada penyatuan kembali. Ia berterima kasih kepada Paus atas doanya dan karena melakukan misa untuk perdamaian dan rekonsiliasi dalam kunjungannya. Perdana Menteri baru India mengatakan gelombang kasus perkosaan telah mempermalukan negara itu. Narendra Modi dalam pidatonya pada perayaan Hari Kemerdekaan Tahunan mendesak orang tua agar mengemban tanggung jawab atas tindakan putra mereka dan mengajar mereka perbedaan antara benar dan salah. Modi berpidato kepada rakyat India dari tembok benteng bersejarah di Red Fort, New Delhi pada hari ulang tahun kemerdekaan India dari Inggris. Selengkapnya kami sampaikan dalam laporan internasional. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa melangsungkan pembicaraan darurat hari Jumat yang ditujukan untuk mewujudkan tanggapan bersama mengenai kemungkinan mempersenjatai Kurdi yang memerangi para ekstremis Islamis di Irak. Pertemuan di Brussel itu berlangsung satu hari setelah Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki, menyerah pada tekanan internasional untuk mundur dan mendukung penggantinya yang telah dicalonkan. Langkah itu kemungkinan akan mendorong masuknya bantuan militer asing yang lebih besar bagi rakyat Irak yang sedang memerangi militan negara Islam atau ISIS yang telah mengambil alih banyak wilayah di Irak Barat Laut. Uni Eropa tidak memiliki kesepakatan mengenai bagaimana menanggapi krisis itu. Beberapa negara termasuk Inggris dan Prancis mengikuti jejak Amerika dengan mempersenjatai pasukan Kurdi yang kalah dalam jumlah dibanding kelompok ISIS. Negara-negara Uni Eropa lain, termasuk Jerman, ragu-ragu untuk melibatkan diri dalam konflik itu dan lebih memilih untuk mengirim bantuan kemanusiaan. Ukraina mengatakan pengawal perbatasan dan para pejabat bea cukai telah mulai memeriksa konvoi truk Rusia yang menurut Moskow membawa bantuan kemanusiaan bagi Ukraina Timur yang dikoyak perang. Ukraina sebelumnya menolak mengizinkan masuk hampir 300 truk itu memasuki negara tersebut karena khawatir Rusia kemungkinan menggunakan konvoi itu sebagai alasan untuk melakukan invasi skala penuh. Pihak berwenang di Kiev mengatakan barang-barang yang dibawa konvoi itu hanya akan diizinkan masuk Ukraina setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Palang Merah.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa besarnya wabah Ebola di Afrika Barat telah dengan keliru diperkirakan terlalu rendah. Sudah 1.069 orang meninggal dunia karena Ebola tahun ini di Guinea, Liberia, Nigeria, dan Sierra Leone. Hampir 2.000 orang sakit karena virus itu. Dalam pernyataan hari Kamis, Organisasi Kesehatan PBB itu mengatakan mereka prihatin data-data tadi tidak mencerminkan gawatnya keadaan. WHO mengatakan mereka memperkirakan wabah itu akan terus berlangsung beberapa lama dan mengemukakan rencana penanggulangan akan terus dalam beberapa bulan mendatang. Tidak ada obat atau vaksin yang diketahui bisa mengatasi Ebola walaupun panel WHO pekan ini mendukung rencana untuk memberi sebagian pasien obat yang belum terbukti manjur untuk melawan virus itu. Para pejabat di sana harus menentukan siapa lagi yang akan menerima sisa dosis obat itu yang persediaannya akan memakan waktu beberapa lama untuk diisi kembali. Ribuan orang melangsungkan demo protes di berbagai penjuru Amerika untuk mengenang seorang remaja kulit hitam yang tak bersenjata yang ditembak mati oleh seorang polisi di negara bagian Missouri. Dalam acara solidaritas malam hari yang diadakan di hampir 100 kota hari Kamis, para demonstran mengheningkan cipta untuk mengenang Michael Brown yang berusia 18 tahun dan lain-lain yang telah meninggal dunia akibat tindakan polisi. Sebelumnya hari Kamis, Presiden Barack Obama menganjurkan semua pihak untuk tenang sementara polisi mengubah sikap dalam menanggapi protes kekerasan di negara bagian Missouri di mana Brown tewas. Polisi dan pemprotes telah bentrok hampir setiap hari sejak tertembak matinya Brown tanggal 9 Agustus di kota Ferguson, tidak jauh dari ibu kota negara bagian itu. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Di tengah-tengah sorotan baru-baru ini tentang kekerasan seksual di India, Perdana Menteri India telah meminta warganya agar lebih memperhatikan bagaimana mereka mendidik anak-anak lelaki mereka. Dalam pidato Hari Kemerdekaan Negara itu, Perdana Menteri Modi mendesak diakhirinya kekerasan komunal, sementara ia bertekad untuk memberantas kemiskinan.
Berpidato kepada bangsanya dari benteng Redford yang bersejarah di ibu kota India hari Jumat, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan negara itu telah dipermalukan oleh serangkaian kasus pemerkosaan. Dia mengatakan walaupun hukum akan ditegakkan, orang tua juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mendidik anak-anak mereka tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah.
Beti ke to sainkdo sawal maa poochte hain, lekin kya kabhi maa baap ne use kabhi poocha to sahi?
Pemimpin India itu mengatakan orang tua bertanya tentang banyak hal kepada anak-anak perempuan mereka yang bepergian, tetapi tidak pernah mempertanyakan apa yang diperbuat oleh anak-anak lelaki mereka. Dengan mengatakan bahwa pemerkosa adalah anak lelaki seseorang, orang tua harus peduli untuk menjaga anak-anak lelaki mereka agar tidak menempuh jalan yang salah. Seraya menyatakan kecemasannya mengenai rasio jenis kelamin yang tidak seimbang di India, Modi mengatakan harus ada pengakuan yang lebih besar atas sumbangan perempuan bagi masyarakat. India memiliki lebih sedikit anak perempuan daripada anak laki-laki akibat praktek pengguguran janin perempuan oleh orang tua yang lebih memilih anak laki-laki. Pidato itu adalah pidato pertama hari kemerdekaan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Modi kepada bangsanya sejak Partai Nasionalis Hindu yang dipimpinnya, Partai Bharatiya Janata atau BJP, memenangkan pemilihan. Sebagian kritikus telah menyatakan kekhawatiran bahwa pemerintahan BJP bisa menghembuskan perpecahan komunal seperti kerusuhan agama tahun 2002 yang melanda negara bagian Gujarat yang diperintah oleh Modi sebelum menjadi Perdana Menteri. Dalam sambutannya, Modi mengimbau agar masyarakat mengakhiri sistem kasta dan kekerasan komunal di India dan mengatakan hanya persatuan dan perdamaian yang memungkinkan India untuk bergerak maju.
Ek baar piche mud karke dekhiye, kisi ne kuch nahi paya hai, siwaye Bharat maa ke angon par daag lagane ke siwa humne kuch nahi kiya.
Dia mengatakan jika orang memandang ke masa lalu, mereka akan menyadari bahwa perpecahan tersebut tidak menghasilkan apapun. Dia menghimbau bangsanya agar meninggalkan semua sekat-sekat berdasarkan kasta, kelas, atau masyarakat karena semua itu akan menghambat pertumbuhan negara itu. Pemimpin India itu juga berjanji untuk memberantas kemiskinan di negara di mana jutaan orang hidup dengan biaya kurang dari $2 atau sekitar Rp23.000 per hari. Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses ke bank, ia mengumumkan skema untuk layanan keuangan dan asuransi bagi rakyat miskin di negara itu. Perdana Menteri India itu menegaskan kembali visinya untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan mengatakan ia memerlukan kerjasama dari negara-negara di Asia Selatan untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan untuk terakhir kali jelang akhir kekuasaannya di gedung MPR, DPR, DPD RI Jakarta. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Dalam pidato kenegaraan hari ulang tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di gedung MPR, DPR, DPD RI Jakarta Jumat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan rasa syukurnya atas proses transisi demokrasi di Indonesia selama kurun 15 tahun terakhir berjalan dengan baik dan damai.
Indonesia telah tampil menjadi demokrasi yang besar, ekonomi yang kuat, dan pemain internasional yang disegani, serta dengan masa depan yang menjanjikan. Kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa di bumi Indonesia, demokrasi, Islam, dan modernitas dapat tumbuh bersama.
Presiden juga mengingatkan agar bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi semangat persatuan di atas segala perbedaan yang ada, khususnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Tidak ada gunanya kita menjadi semakin makmur dan modern, namun kehilangan yang amat fundamental dan terbaik dari bangsa kita. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semangat persatuan, toleransi, kesantunan, pluralisme, dan kemanusiaan. Karena itu pulalah pemerintah dengan tegas menolak penyebaran paham sesat ISIS di tanah air. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama.
Terkait dengan transisi kepemimpinan nasional pada Oktober mendatang, Presiden memastikan akan membantu Presiden terpilih dalam mendiskusikan capaian pemerintahannya selama ini dan yang masih belum tercapai. Presiden mengajak semua pihak dan rakyat Indonesia untuk mendukung Presiden terpilih.
Saya, Susilo Bambang Yudhoyono, juga berjanji untuk membantu siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya mengajak segenap bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama mendengarkannya dan mendukung beliau untuk kebaikan dan kemajuan negeri ini.
Di akhir pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan permohonan maafnya atas segala kesalahan yang terjadi selama dua periode kepemimpinannya. Menanggapi pidato tahunan terakhir dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peneliti senior Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES Rahadi Teguh Wiratama kepada VOA menyampaikan apresiasinya atas stabilitas politik yang telah dicapai selama dua periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
Masa reformasi kita dalam proses menuju konsolidasi, sehingga kalau kita boleh bilang 10 tahun masa SBY itu adalah proses konsolidasi dari gerakan reformasi yang ingin mencari format politik untuk menjadi sebuah sistem yang lebih stabil. Jadi sekurang-kurangnya di era SBY kita sudah punya semacam pola politik yang bisa diajukan oleh, dijadikan acuan oleh semua pihak dalam proses-proses berpolitik. Lepas dari kenyataan bahwa di sana-sini juga masih ada kekurangan. Tetapi secara umum lah, kalau dikatakan apakah ada kemajuan di bidang stabilitas politik, saya masih mencatat nilainya masih plus.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com. Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ruwin Yardzik berusia 20 tahun ketika pergi ke Panama. Ia memperkirakan akan mengalami gegar budaya, tetapi tidak mengira betapa kurangnya fasilitas di sana. Padahal fasilitas tersebut sesuatu yang sudah lumrah ada di tanah airnya. Seorang juru bahasa isyarat berbicara untuknya.
I left because I wanted to explore the world. And during that time, I met several deaf individuals in Panama.
Saya pergi karena ingin menjelajahi dunia. Ketika itu, saya bertemu beberapa orang tuli di Panama. Dalam komunitas tunarungu, layanan penerjemah sangat langka. Misalnya, saya menelpon melalui layanan video di sini dengan penerjemah bersertifikat. Fasilitas yang ada di Amerika ini belum tentu ada di negara-negara lain.
Winnie Arzik juga mengetahui banyak komunitas tunarungu Panama tidak tahu akan hak-hak dasar mereka. Banyak yang percaya ketidakmampuan mereka adalah semacam hukuman kosmik dan mereka pasrah menjadi orang terpinggirkan dari masyarakat. Perjalanan pada tahun 2000 itu menentukan masa depan Winnie Arzik. Ketika kembali ke Amerika, ia mendaftar ke Gallaudet University, satu-satunya universitas khusus yang difokuskan pada pendidikan bagi tunarungu, dan memilih program pasca sarjana untuk pembangunan internasional. Winnie Arzik lalu pergi ke Kuala Lumpur, bekerja pada Federasi Tunarungu Malaysia. Menurut Winnie Arzik, fasilitas bagi orang tuli kini membaik. Ia sekarang bekerja pada bagian urusan internasional Gallaudet University. Ia memuji perubahan positif yang dilakukan lulusan program tersebut bagi komunitas tunarungu di seluruh dunia. Sejak program pembangunan internasional di Gallaudet dimulai tahun 2008, lulusannya berusaha menyadarkan dan melayani komunitas yang tuli dan cacat di seluruh dunia. Demikian pengembangan diri, saya Karlina Amkas, salam.
Agustus 1947, Undang-Undang Kemerdekaan India mengenai pembentukan negara merdeka India dan Pakistan mulai berlaku sekaligus mengakhiri 200 tahun kekuasaan Inggris. Pemimpin gerakan kemerdekaan India, Mohandas Gandhi, memujinya sebagai tindakan mulia bangsa Inggris. Pada tahun 1930-an, Inggris mengajukan sejumlah konsensi kepada para tokoh nasionalis India. Gandhi menolak janji kosong Inggris mengenai pemerintahan sendiri setelah perang dan mengorganisasi kampanye tanpa kekerasan untuk mempercepat kepergian Inggris. Pemerintah kolonial Inggris menanggapinya dengan memenjarakan Gandhi dan ratusan lainnya. Demonstrasi anti-Inggris semakin banyak setelah perang. Tahun 1947, Kongres Nasional India dengan enggan menerima pembentukan Pakistan untuk menenangkan Liga Muslim dan mengakhiri perundingan soal kemerdekaan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pejabat Nigeria mengatakan hari Senin, satu kasus Ebola baru ditemukan akhir pekan lalu, sehingga memperbanyak orang yang bersentuhan dengan penderitanya. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Heather Murdoch dari Abuja, di mana di Nigeria sudah ada 10 kasus yang sudah dikonfirmasi dan 177 diidentifikasi bersentuhan dengan penderita dan dipantau terus guna identifikasi segera seandainya gejala penyakit itu muncul.
Setiap kali sebuah kasus Ebola ditemukan, strategi pencegahan penyakit itu dikaji ulang. Jika tidak seorang pun dari yang bersentuhan dengan penderita terjangkit dalam 21 hari, kemungkinan besar kasus itu tidak tertular. Sejak seorang konsultan keuangan Amerika keturunan Liberia terbang ke Lagos dari Liberia sekitar 3 minggu lalu, jumlah kasus baru Ebola perlahan-lahan naik sehingga memperbanyak jumlah orang yang kemungkinan terpapar. Selama akhir pekan, satu pasien lagi didiagnosa karena berhubungan dengan orang Amerika keturunan Liberia itu, kata Menteri Kesehatan Nigeria, Onyebuchi Chukwu.
Salah satu juru rawat yang punya kontak langsung ketika dia jatuh sakit. Kami kemudian membawanya ke ruang isolasi dan kami melakukan tes selama akhir minggu dan dia positif tertular Ebola.
Ebola telah menewaskan hampir 1.000 orang sejak wabah itu mulai merebak awal tahun ini. Semuanya di Liberia, Guinea, dan Sierra Leone, kecuali 2 kasus. Laporan tentang obat percobaan yang tampaknya berhasil mengobati pekerja kesehatan Amerika dan Eropa, serta misionaris yang terjangkit penyakit itu di Afrika Barat, menyebabkan banyak orang Nigeria menuntut akses ke obat itu seandainya kasus Ebola semakin menyebar. Menteri Chukwu menambahkan,
Nigeria is actually, as of now, reaching out to various laboratories, various governments, including the US.
Nigeria sekarang ini sedang menghubungi berbagai laboratorium dan pemerintahan, termasuk pemerintah Amerika, guna meneliti bagaimana obat yang belum terbukti ampuh, tetapi sepertinya memberi harapan, juga bisa dikerahkan di Nigeria.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan, pihaknya memperkirakan sebuah vaksin akan berhasil dikembangkan pada tahun 2015, tetapi pada saat ini belum ada pengobatannya. Presiden Nigeria, Goodluck Jonathan, menjanjikan dana $11.7 juta untuk ikhtiar menghentikan penyebaran Ebola di Nigeria dan dana $3.5 juta untuk membantu negara lain memerangi penyakit itu. Para pejabat tiap hari berbicara di forum umum tentang cara mencegah Ebola, penyakit yang ditularkan lewat kontak dengan cairan tubuh seperti darah, air seni, atau keringat. Ebola tidak bisa ditularkan melalui udara. Menteri Chukwu menganjurkan orang untuk sering mencuci tangan mereka, terutama setelah menyentuh orang lain. Dia mengatakan, sejauh ini penyakit itu tidak menyebar keluar dari Lagos, kota besar berpenduduk 21 juta jiwa yang sering disebut jantung perekonomian Nigeria.
Inilah Voice of America.
Boom atau lonjakan kegiatan ekonomi akibat pemboran minyak di North Dakota dan Montana membuat kedua kota di pedalaman yang awalnya jarang ditinggali, kini kebanjiran pendatang. Laju ekspansi yang begitu cepat di kota Williston, North Dakota, ikut meningkatkan berbagai kegiatan jasa di kota itu. Mulai dari layanan pemadam kebakaran dan tanggap darurat, hingga konstruksi jalan dan fasilitas umum seperti listrik dan air. Wartawan VOA, Kane Faraboh melaporkan terjadinya peningkatan jumlah siswa di sekolah-sekolah umum kota Williston yang sudah ketinggalan zaman. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva dalam Amerika Kini.
Kota Williston, North Dakota pernah dilanda bom minyak, kemudian mereda dan tenang, dan kini terjadi lonjakan kegiatan ekonomi lagi. John Monger, warga Williston, mengatakan kegiatan di kota itu naik turun dengan cepat seperti roller coaster.
Born and raised here. I've been living in this town for 47 years.
3 tahun diantaranya kerja paruh waktu di sebuah ruang kelas darurat berupa trailer sementara di sebelah bangunan sekolah.
They are smaller than the regular classroom, and right now I have 18 students. I started the year out with 16 students.
Ruang kelas darurat lebih kecil dari kelas biasa. Saat ini saya mengajar 18 siswa dan sebelumnya 16 siswa.
Bumi minyak di North Dakota menarik sejumlah besar pencari kerja dan anak-anak mereka kini memadati auditorium SD Hagen.
We've increased enrollment of over 1,000 students in the past 5 years.
Dalam 4-5 tahun terakhir, kami menambah pendaftaran siswa baru hingga 1.000 siswa. Sebagian besar atau sekitar 70% di antaranya adalah siswa sekolah dasar.
Kepala pendidik sekolah umum di Williston, Viola Lafontaine, adalah kepala sekolah umum di distrik yang berkembang sangat cepat di North Dakota. Ia mengatakan North Dakota adalah salah satu yang paling banyak penampung siswa dari berbagai negara.
I believe it's 7 different languages that we have spoken in the school now. And the majority are Spanish, but we have Cantonese, we have French.
Saat ini ada 7 bahasa yang dipergunakan di sekolah kami. Mayoritas adalah bahasa Spanyol, tetapi ada juga bahasa Cina Kanton dan Perancis.
Selain menghadapi tantangan keragaman ukuran kelas dan murid dengan bahasa asing, guru-guru seperti John Monger juga menghadapi perubahan terus-menerus dari susunan murid-murid sekolahnya.
The greatest challenge is the students coming in and out and throughout the whole entire school year, which is something different, as well as students leaving throughout the entire school year.
Tantangan terbesar adalah siswa yang keluar masuk dalam tahun ajaran sekolah.
Viola Lafontaine mengatakan tantangan lain adalah merekrut guru-guru yang berkualitas dan membiayai pembangunan fasilitas baru untuk mengakomodasi jumlah siswa yang meningkat pesat di Williston. Meskipun negara bagian North Dakota kini memiliki pendapatan sangat besar yang berasal dari minyak, tetapi pendanaan untuk pendidikan masih tidak mencukupi.
I mean, North Dakota has always been conservative. I don't think that's necessarily a bad thing, but now that you've got ample resources.
North Dakota adalah negara bagian yang konservatif. Saya tidak melihat ini sebagai hal yang buruk, tetapi kini selagi ada banyak sumber daya, berikanlah sebagian kepada sekolah-sekolah.
Inilah VOA.
Pendengar, berikut ini informasi mengenai film-film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika. Karlina Amkas menyampaikannya dalam info film.
Pendengar, berikut ini informasi 7 dari 16 film yang ditawarkan mulai diputar di Amerika akhir pekan ini. Sebagian di antaranya akan diputar serentak, termasuk di Indonesia. Cold Water tentang pemuda yang dipaksa ibunya menjalani penggemblengan guna memperbaiki perilaku. Justru ia menyadari mana yang salah dan benar dari kamp pelatihan itu dan memutuskan mengakhiri fasilitas tersebut untuk selamanya. Film unik untuk pemutaran terbatas akhir pekan ini, Frank, tentang pemuda yang tampil dengan wajah dan kepala buatan.
People should know about you. You should be famous.
Flattered grin, followed by bashful half smile.
Stop saying your facial expressions out loud. It's extremely annoying.
We could be big.
Here we go.
The Trip to Italy mengisahkan dua pelawak yang melakukan tour restoran ke Italia.
This is the ideal place for a romantic evening.
You know I'm not a homosexual, don't you?
If romance should occur, we'll deal with it as it happens.
Who plays you?
Play myself.
You could have Jude Law.
He hasn't aged like you and I.
Well, he's balding.
It's to Mexico, dokumenter 8 peselancar air yang mengubah hobi menjadi fenomena yang mendunia. Setelah sebelumnya membuat film di Indonesia, kali ini mereka mengajak penonton ke Baja, Mexico. Life After Beth, film komedi tentang pemudi yang bangkit kembali dari kematian, tetapi berlaku seperti zombie.
Zach, oh, what's happening to me?
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Tampil memukau dengan membawakan sendiri beberapa lagu sambil memainkan piano sudah menjadi trademark John Legend, musisi kelahiran Ohio 36 tahun lalu. Tetapi tampil bernyanyi sambil membagi kisah-kisah masa kecilnya, jatuh bangun berkarir hingga rencana-rencananya ke depan tampaknya baru sekali ini dilakukan John Legend. Selengkapnya bersama Eva Mazreva dalam Info Musik.
I wrote a song called Love the Future that was about beginning something new. Trying to, you know, forget about your last love and love that didn't go right and focus on the future. So I figured that would be a good title for the album.
Inilah yang dilakukan John dalam konsernya di Blue Hills Bank Pavilion di Boston, Massachusetts akhir pekan lalu. Musisi yang dilahirkan dengan nama John Roger Stephens ini misalnya mengisahkan betapa ia sudah belajar menulis lirik lagu-lagunya sebelum tahun 2004, jauh sebelum ia menandatangani kontrak menyanyi. Ketekunannya mulai membuahkan hasil ketika lagu-lagunya mulai disukai masyarakat. Kepiawaiannya bermain piano menjadi nilai tambah tersendiri. Tak heran ketika dalam waktu singkat ia berhasil meraih 9 Grammy Awards dan sekaligus Starlight Award khusus dari Songwriters Hall of Fame.
Ain't this what you came for? Don't you wish you came more? Girl, what you playing for? Come on, let me kiss that. Ooh, I know you missed that. What's wrong, let me fix that.
John Legend yang telah mengeluarkan 4 album, Get Lifted, Once Again, Evolver, dan Love in the Future, menutup penampilannya di Blue Hills dengan komposisi All of Me, yang didedikasikannya secara khusus untuk istrinya, Christine Teigen. Komposisi ini sempat menduduki posisi puncak Hot 100 awal 2014 lalu.
Cause all of me loves all of you, love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. Give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all.
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA dari Washington DC yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya, Lea Johannes, kembali menemani Anda pada siaran Jumat malam ini, 15 Agustus 2014. Kami akan menyampaikan berbagai berita dari berbagai penjuru dunia, berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Korea Selatan, Tiongkok, kecam kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Tugu Perang Kontroversi. Ukraina mulai menginspeksi bantuan Rusia. WHO peringatkan wabah Ebola lebih besar dari yang diperkirakan. Sejumlah informasi menarik lainnya sudah kami siapkan, diantaranya kasus Ebola di Nigeria, info terbaru tentang penyanyi John Legend, serta info film-film yang akan dirilis akhir pekan ini di Amerika. Berikut beberapa cuplikannya.
Indonesia telah tampil menjadi demokrasi yang besar, ekonomi yang kuat, dan pemain internasional yang disegani, serta dengan masa depan yang menjanjikan.
Ebola telah menewaskan hampir 1.000 orang sejak wabah itu mulai merebak awal tahun ini. Semuanya di Liberia, Guinea, dan Sierra Leone, kecuali 2 kasus.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Perdana Menteri Jepang telah mengirimkan persembahan simbolis ke Tugu Perang yang kontroversial, tindakan yang segera mengundang kecaman dari Korea Selatan dan Tiongkok. Walaupun Perdana Menteri Shinzo Abe tidak mengunjungi sendiri Tugu Yasukuni itu hari Jumat, 2 orang menterinya pergi mengunjunginya. Di Seoul, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye mengatakan beberapa politisi Jepang bertindak dengan cara yang merugikan kedua negara. Komentar dari kantor berita Tiongkok Xinhua mengatakan Jepang kembali menaburkan benih perang. Tugu Yasukuni mengenang 2,5 juta warga Jepang yang gugur dalam perang, termasuk 14 penjahat perang dunia kedua yang telah divonis mahkamah. Banyak di Korea Selatan dan Tiongkok yang paling menderita dalam kedaman militer Jepang di masa lampau memandang kunjungan ke Tugu itu sebagai indikasi bahwa Tokyo belum bertobat dari kekejaman yang dilakukan di negara mereka. Paus Franciscus telah memimpin misa bagi puluhan ribu orang pemuda Korea Selatan, mendesak mereka agar mengharamkan materialisme yang menghinggapi sebagian Asia dan menolak apa yang disebutnya tata ekonomi yang tidak berperi kemanusiaan yang menyisihkan kaum miskin. Paus berkhotbah hari Jumat di stadion sepak bola di kota Daejeon yang mempunyai 50.000 tempat duduk. Ini adalah penampilan pertamanya di depan umum sejak tiba di Seoul hari Kamis. Sebelum misa, Paus Franciscus bertemu dengan keluarga para korban dan sebagian dari mereka yang selamat dari bencana kapal feri Sewol bulan April. Setibanya hari Kamis, Franciscus bertemu dengan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dan kedua pemimpin memberi pernyataan bersama. Berbicara dalam bahasa Inggris yang jarang dilakukan Paus yang berbahasa Spanyol itu, Franciscus mengatakan diplomasi didasarkan pada dialog, bukan tuduhan dan ancaman. Dia mengemukakan bahwa usaha Korea mencapai perdamaian mempengaruhi stabilitas di seluruh kawasan itu. Presiden Park mengatakan Korea Utara dan Korea Selatan hendaknya menginyahkan ketakutan dan senjata nuklir dan memusatkan perhatian pada penyatuan kembali. Ia berterima kasih kepada Paus atas doanya dan karena melakukan misa untuk perdamaian dan rekonsiliasi dalam kunjungannya. Perdana Menteri baru India mengatakan gelombang kasus perkosaan telah mempermalukan negara itu. Narendra Modi dalam pidatonya pada perayaan Hari Kemerdekaan Tahunan mendesak orang tua agar mengemban tanggung jawab atas tindakan putra mereka dan mengajar mereka perbedaan antara benar dan salah. Modi berpidato kepada rakyat India dari tembok benteng bersejarah di Red Fort, New Delhi pada hari ulang tahun kemerdekaan India dari Inggris. Selengkapnya kami sampaikan dalam laporan internasional. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa melangsungkan pembicaraan darurat hari Jumat yang ditujukan untuk mewujudkan tanggapan bersama mengenai kemungkinan mempersenjatai Kurdi yang memerangi para ekstremis Islamis di Irak. Pertemuan di Brussel itu berlangsung satu hari setelah Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki, menyerah pada tekanan internasional untuk mundur dan mendukung penggantinya yang telah dicalonkan. Langkah itu kemungkinan akan mendorong masuknya bantuan militer asing yang lebih besar bagi rakyat Irak yang sedang memerangi militan negara Islam atau ISIS yang telah mengambil alih banyak wilayah di Irak Barat Laut. Uni Eropa tidak memiliki kesepakatan mengenai bagaimana menanggapi krisis itu. Beberapa negara termasuk Inggris dan Prancis mengikuti jejak Amerika dengan mempersenjatai pasukan Kurdi yang kalah dalam jumlah dibanding kelompok ISIS. Negara-negara Uni Eropa lain termasuk Jerman ragu-ragu untuk melibatkan diri dalam konflik itu dan lebih memilih untuk mengirim bantuan kemanusiaan. Ukraina mengatakan pengawal perbatasan dan para pejabat bea cukai telah mulai memeriksa konvoi truk Rusia yang menurut Moskow membawa bantuan kemanusiaan bagi Ukraina Timur yang dikoyak perang. Ukraina sebelumnya menolak mengizinkan masuk hampir 300 truk itu memasuki negara tersebut karena khawatir Rusia kemungkinan menggunakan konvoi itu sebagai alasan untuk melakukan invasi skala penuh. Pihak berwenang di Kiev mengatakan barang-barang yang dibawa konvoi itu hanya akan diizinkan masuk Ukraina setelah terlebih dahulu diperiksa oleh Palang Merah.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa besarnya wabah Ebola di Afrika Barat telah dengan keliru diperkirakan terlalu rendah. Sudah 1.069 orang meninggal dunia karena Ebola tahun ini di Guinea, Liberia, Nigeria, dan Sierra Leone. Hampir 2.000 orang sakit karena virus itu. Dalam pernyataan hari Kamis, Organisasi Kesehatan PBB itu mengatakan mereka prihatin data-data tadi tidak mencerminkan gawatnya keadaan. WHO mengatakan mereka memperkirakan wabah itu akan terus berlangsung beberapa lama dan mengemukakan rencana penanggulangan akan terus dalam beberapa bulan mendatang. Tidak ada obat atau vaksin yang diketahui bisa mengatasi Ebola walaupun panel WHO pangan ini mendukung rencana untuk memberi sebagian pasien obat yang belum terbukti manjur untuk melawan virus itu. Para pejabat di sana harus menentukan siapa lagi yang akan menerima sisa dosis obat itu yang persediaannya akan memakan waktu beberapa lama untuk diisi kembali. Ribuan orang melangsungkan demo protes di berbagai penjuru Amerika untuk mengenang seorang remaja kulit hitam yang tak bersenjata yang ditembak mati oleh seorang polisi di negara bagian Missouri. Dalam acara solidaritas malam hari yang diadakan di hampir 100 kota hari Kamis, para demonstran mengheningkan cipta untuk mengenang Michael Brown yang berusia 18 tahun dan lain-lain yang telah meninggal dunia akibat tindakan polisi. Sebelumnya hari Kamis, Presiden Barack Obama menganjurkan semua pihak untuk tenang sementara polisi mengubah sikap dalam menanggapi protes kekerasan di negara bagian Missouri di mana Brown tewas. Polisi dan pemprotes telah bentrok hampir setiap hari sejak tertembak matinya Brown tanggal 9 Agustus di kota Ferguson, tidak jauh dari ibu kota negara bagian itu. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Di tengah-tengah sorotan baru-baru ini tentang kekerasan seksual di India, Perdana Menteri India telah meminta warganya agar lebih memperhatikan bagaimana mereka mendidik anak-anak lelaki mereka. Dalam pidato Hari Kemerdekaan Negara itu, Perdana Menteri Modi mendesak diakhirinya kekerasan komunal, sementara ia bertekad untuk memberantas kemiskinan.
Berpidato kepada bangsanya dari benteng Redfort yang bersejarah di ibu kota India hari Jumat, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan negara itu telah dipermalukan oleh serangkaian kasus pemerkosaan. Dia mengatakan walaupun hukum akan ditegakkan, orang tua juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mendidik anak-anak mereka tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah.
Beti ko to sainkdon sawal maa baap poochte hain, lekin kya kabhi maa baap ne use kabhi poocha to sahi?
Pemimpin India itu mengatakan orang tua bertanya tentang banyak hal kepada anak-anak perempuan mereka yang bepergian, tetapi tidak pernah mempertanyakan apa yang diperbuat oleh anak-anak lelaki mereka. Dengan mengatakan bahwa pemerkosa adalah anak lelaki seseorang, orang tua harus peduli untuk menjaga anak-anak lelaki mereka agar tidak menempuh jalan yang salah. Seraya menyatakan kecemasannya mengenai rasio jenis kelamin yang tidak seimbang di India, Modi mengatakan harus ada pengakuan yang lebih besar atas sumbangan perempuan bagi masyarakat. India memiliki lebih sedikit anak perempuan daripada anak laki-laki akibat praktek pengguguran janin perempuan oleh orang tua yang lebih memilih anak laki-laki. Pidato itu adalah pidato pertama hari kemerdekaan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Modi kepada bangsanya sejak Partai Nasionalis Hindu yang dipimpinnya, Partai Bharatiya Janata atau BJP, memenangkan pemilihan. Sebagian kritikus telah menyatakan kekhawatiran bahwa pemerintahan BJP bisa menghembuskan perpecahan komunal seperti kerusuhan agama tahun 2002 yang melanda negara bagian Gujarat yang diperintah oleh Modi sebelum menjadi Perdana Menteri. Dalam sambutannya, Modi mengimbau agar masyarakat mengakhiri sistem kasta dan kekerasan komunal di India dan mengatakan hanya persatuan dan perdamaian yang memungkinkan India untuk bergerak maju.
Ek baar piche mud karke dekhi किसी ने कुछ नहीं पाया है सिवाय भारत मां के अंगों पर दाग लगाने के सिवा हमने कुछ नहीं किया.
Dia mengatakan jika orang memandang ke masa lalu, mereka akan menyadari bahwa perpecahan tersebut tidak menghasilkan apapun. Dia menghimbau bangsanya agar meninggalkan semua sekat-sekat berdasarkan kasta, kelas, atau masyarakat, karena semua itu akan menghambat pertumbuhan negara itu. Pemimpin India itu juga berjanji untuk memberantas kemiskinan di negara di mana jutaan orang hidup dengan biaya kurang dari $2 atau sekitar Rp23.000 per hari. Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses ke bank, ia mengumumkan skema untuk layanan keuangan dan asuransi bagi rakyat miskin di negara itu. Perdana Menteri India itu menegaskan kembali visinya untuk bekerja sama dengan negara-negara tetangga dan mengatakan ia memerlukan kerjasama dari negara-negara di Asia Selatan untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan untuk terakhir kali jelang akhir kekuasaannya di gedung MPR, DPR, DPD RI Jakarta. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Dalam pidato kenegaraan hari ulang tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di gedung MPR, DPR, DPD RI Jakarta Jumat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan rasa syukurnya atas proses transisi demokrasi di Indonesia selama kurun 15 tahun terakhir berjalan dengan baik dan damai.
Indonesia telah tampil menjadi demokrasi yang besar, ekonomi yang kuat, dan pemain internasional yang disegani, serta dengan masa depan yang menjanjikan. Kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa di bumi Indonesia, demokrasi, Islam, dan modernitas dapat tumbuh bersama.
Presiden juga mengingatkan agar bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi semangat persatuan di atas segala perbedaan yang ada, khususnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Tidak ada gunanya kita menjadi semakin makmur dan modern, namun kehilangan yang amat fundamental dan terbaik dari bangsa kita. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semangat persatuan, toleransi, kesantunan, pluralisme, dan kemanusiaan. Karena itu pulalah pemerintah dengan tegas menolak penyebaran paham sesat ISIS di tanah air. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama.
Terkait dengan transisi kepemimpinan nasional pada Oktober mendatang, Presiden memastikan akan membantu Presiden terpilih dalam mendiskusikan capaian pemerintahannya selama ini dan yang masih belum tercapai. Presiden mengajak semua pihak dan rakyat Indonesia untuk mendukung Presiden terpilih.
Saya, Susilo Bambang Yudhoyono, juga berjanji untuk membantu siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya mengajak segenap bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama mendengarkannya dan mendukung beliau untuk kebaikan dan kemajuan negeri ini.
Di akhir pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan permohonan maafnya atas segala kesalahan yang terjadi selama dua periode kepemimpinannya. Menanggapi pidato tahunan terakhir dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peneliti senior Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES Rahadi Teguh Wiratama kepada VOA menyampaikan apresiasinya atas stabilitas politik yang telah dicapai selama dua periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.
masa reformasi kita dalam proses menuju konsolidasi. Sehingga kalau kita boleh bilang 10 tahun masa SBY itu adalah proses konsolidasi dari gerakan reformasi yang ingin mencari format politik untuk menjadi sebuah sistem yang lebih stabil. Jadi sekurang-kurangnya di era SBY kita sudah punya semacam pola politik yang bisa diajukan oleh, dijadikan acuan oleh semua pihak dalam proses-proses berpolitik. Lepas dari kenyataan bahwa di sana-sini juga masih ada kekurangan. Tetapi secara umum lah, kalau dikatakan apakah ada kemajuan di bidang stabilitas politik, saya masih mencatat nilainya masih plus.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com. Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Ruben Yardwick berusia 20 tahun ketika pergi ke Panama. Ia memperkirakan akan mengalami gegar budaya, tetapi tidak mengira betapa kurangnya fasilitas di sana. Padahal fasilitas tersebut sesuatu yang sudah lumrah ada di tanah airnya. Seorang juru bahasa isyarat berbicara untuknya.
I left because I wanted to explore the world. And during that time, I met several deaf individuals in Panama.
Saya pergi karena ingin menjelajahi dunia. Ketika itu, saya bertemu beberapa orang tuli di Panama. Dalam komunitas tunarungu, layanan penerjemah sangat langka. Misalnya, saya menelpon melalui layanan video di sini dengan penerjemah bersertifikat. Fasilitas yang ada di Amerika ini belum tentu ada di negara-negara lain.
Winiarzik juga mengetahui banyak komunitas tunarungu Panama tidak tahu akan hak-hak dasar mereka. Banyak yang percaya ketidakmampuan mereka adalah semacam hukuman kosmik dan mereka pasrah menjadi orang terpinggirkan dari masyarakat. Perjalanan pada tahun 2000 itu menentukan masa depan Winiarzik. Ketika kembali ke Amerika, ia mendaftar ke Gallaudet University, satu-satunya universitas khusus yang difokuskan pada pendidikan bagi tunarungu. Dan memilih program pasca sarjana untuk pembangunan internasional. Winiarzik lalu pergi ke Kuala Lumpur, bekerja pada Federasi Tunarungu Malaysia. Menurut Winiarzik, fasilitas bagi orang tuli kini membaik. Ia sekarang bekerja pada bagian urusan internasional Gallaudet University. Ia memuji perubahan positif yang dilakukan lulusan program tersebut bagi komunitas tunarungu di seluruh dunia. Sejak program pembangunan internasional di Gallaudet dimulai tahun 2008, lulusannya berusaha menyadarkan dan melayani komunitas yang tuli dan cacat di seluruh dunia. Demikian pengembangan diri, saya Karina Amkas, salam.
Agustus 1947, Undang-Undang Kemerdekaan India mengenai pembentukan negara merdeka India dan Pakistan mulai berlaku sekaligus mengakhiri 200 tahun kekuasaan Inggris. Pemimpin gerakan kemerdekaan India, Mohandas Gandhi, memujinya sebagai tindakan mulia bangsa Inggris. Pada tahun 1930-an, Inggris mengajukan sejumlah konsensi kepada para tokoh nasionalis India. Gandhi menolak janji kosong Inggris mengenai pemerintahan sendiri setelah perang dan mengorganisasi kampanye tanpa kekerasan untuk mempercepat kepergian Inggris. Pemerintah kolonial Inggris menanggapinya dengan memenjarakan Gandhi dan ratusan lainnya. Demonstrasi anti-Inggris semakin banyak setelah perang. Tahun 1947, Kongres Nasional India dengan enggan menerima pembentukan Pakistan untuk menenangkan Liga Muslim dan mengakhiri perundingan soal kemerdekaan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Para pejabat Nigeria mengatakan hari Senin, satu kasus Ebola baru ditemukan akhir pekan lalu, sehingga memperbanyak orang yang bersentuhan dengan penderitanya. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Heather Murdoch dari Abuja, di mana di Nigeria sudah ada 10 kasus yang sudah dikonfirmasi dan 177 diidentifikasi bersentuhan dengan penderita dan dipantau terus guna identifikasi segera seandainya gejala penyakit itu muncul.
Setiap kali sebuah kasus Ebola ditemukan, strategi pencegahan penyakit itu dikaji ulang. Jika tidak seorang pun dari yang bersentuhan dengan penderita terjangkit dalam 21 hari, kemungkinan besar kasus itu tidak tertular. Sejak seorang konsultan keuangan Amerika keturunan Liberia terbang ke Lagos dari Liberia sekitar 3 minggu lalu, jumlah kasus baru Ebola perlahan-lahan naik sehingga memperbanyak jumlah orang yang kemungkinan terpapar. Selama akhir pekan, 1 pasien lagi didiagnosa karena berhubungan dengan orang Amerika keturunan Liberia itu, kata Menteri Kesehatan Nigeria Onyebuchi Chukwu.
It was one of the nurses who had primary contact and
Salah satu juru rawat yang punya kontak langsung ketika dia jatuh sakit. Kami kemudian membawanya ke ruang isolasi dan kami melakukan tes selama akhir minggu dan dia positif tertular Ebola.
Ebola telah menewaskan hampir 1,000 orang sejak wabah itu mulai merebak awal tahun ini. Semuanya di Liberia, Guinea, dan Sierra Leone kecuali 2 kasus. Laporan tentang obat percobaan yang tampaknya berhasil mengobati pekerja kesehatan Amerika dan Eropa serta misionaris yang terjangkit penyakit itu di Afrika Barat menyebabkan banyak orang Nigeria menuntut akses ke obat itu seandainya kasus Ebola semakin menyebar. Menteri Chukwu menambahkan,
Nigeria is actually as of now reaching out to various laboratories, various governments including the
Nigeria sekarang ini sedang menghubungi berbagai laboratorium dan pemerintahan termasuk pemerintah Amerika guna meneliti bagaimana obat yang belum terbukti ampuh tetapi sepertinya memberi harapan juga bisa dikerahkan di Nigeria.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan pihaknya memperkirakan sebuah vaksin akan berhasil dikembangkan pada tahun 2015, tetapi pada saat ini belum ada pengobatannya. Presiden Nigeria, Goodluck Jonathan, menjanjikan dana $11.7 juta untuk ikhtiar menghentikan penyebaran Ebola di Nigeria dan dana $3.5 juta untuk membantu negara lain memerangi penyakit itu. Para pejabat tiap hari berbicara di forum umum tentang cara mencegah Ebola, penyakit yang ditularkan lewat kontak dengan cairan tubuh seperti darah, air seni, atau keringat. Ebola tidak bisa ditularkan melalui udara. Menteri Chukwu menganjurkan orang untuk sering mencuci tangan mereka, terutama setelah menyentuh orang lain. Dia mengatakan, sejauh ini penyakit itu tidak menyebar keluar dari Lagos, kota besar berpenduduk 21 juta jiwa yang sering disebut jantung perekonomian Nigeria.
Inilah Voice of America.
Boom atau lonjakan kegiatan ekonomi akibat pemboran minyak di North Dakota dan Montana membuat kedua kota di pedalaman yang awalnya jarang ditinggali, kini kebanjiran pendatang. Laju ekspansi yang begitu cepat di kota Williston, North Dakota, ikut meningkatkan berbagai kegiatan jasa di kota itu. Mulai dari layanan pemadam kebakaran dan tanggap darurat, hingga konstruksi jalan dan fasilitas umum seperti listrik dan air. Wartawan VOA, Kane Faraboh melaporkan terjadinya peningkatan jumlah siswa di sekolah-sekolah umum kota Williston yang sudah ketinggalan zaman. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva dalam Amerika Kini.
Kota Williston, North Dakota pernah dilanda bom minyak, kemudian mereda dan tenang dan kini terjadi lonjakan kegiatan ekonomi lagi. John Monger, warga Williston, mengatakan kegiatan di kota itu naik turun dengan cepat seperti roller coaster.
Born and raised here. I've been living in this town for 47 years.
3 tahun diantaranya kerja paruh waktu di sebuah ruang kelas darurat berupa trailer sementara di sebelah bangunan sekolah.
They are smaller than the regular classroom, and right now I have 18 students. I started the year out with 16 students.
Ruang kelas darurat lebih kecil dari kelas biasa. Saat ini saya mengajar 18 siswa dan sebelumnya 16 siswa.
Bumi minyak di North Dakota menarik sejumlah besar pencari kerja dan anak-anak mereka kini memadati auditorium SD Hagen.
We've increased enrollment of over 1,000 students in the past 5 years.
Dalam 4-5 tahun terakhir, kami menambah pendaftaran siswa baru hingga 1,000 siswa. Sebagian besar atau sekitar 70% di antaranya adalah siswa sekolah dasar.
Kepala pendidik sekolah umum di Williston, Viola Lafontaine, adalah kepala sekolah umum di distrik yang berkembang sangat cepat di North Dakota. Ia mengatakan North Dakota adalah salah satu yang paling banyak penampung siswa dari berbagai negara.
I believe it's 7 different languages that we have spoken in the school now. And the majority are Spanish, but we have Cantonese, we have French.
Saat ini ada 7 bahasa yang dipergunakan di sekolah kami. Mayoritas adalah bahasa Spanyol, tetapi ada juga bahasa Cina Kanton dan Perancis.
Selain menghadapi tantangan keragaman ukuran kelas dan murid dengan bahasa asing, guru-guru seperti John Monger juga menghadapi perubahan terus-menerus dari susunan murid-murid sekolahnya.
The greatest challenge is the students coming in and out and throughout the whole entire school year, which is something different, as well as students leaving throughout the entire school year.
Tantangan terbesar adalah siswa yang keluar masuk dalam tahun ajaran sekolah.
Viola LaFontaine mengatakan tantangan lain adalah merekrut guru-guru yang berkualitas dan membiayai pembangunan fasilitas baru untuk mengakomodasi jumlah siswa yang meningkat pesat di Williston. Meskipun negara bagian North Dakota kini memiliki pendapatan sangat besar yang berasal dari minyak, tetapi pendanaan untuk pendidikan masih tidak mencukupi.
I mean, North Dakota has always been conservative. I don't think that's necessarily a bad thing, but now that you've got ample resources.
North Dakota adalah negara bagian yang konservatif. Saya tidak melihat ini sebagai hal yang buruk, tetapi kini selagi ada banyak sumber daya, berikanlah sebagian kepada sekolah-sekolah.
Inilah VOA.
Pendengar, berikut ini informasi mengenai film-film yang mulai diputar akhir pekan ini di Amerika. Karlina Amkas menyampaikannya dalam info film.
Pendengar, berikut ini informasi 7 dari 16 film yang ditawarkan mulai diputar di Amerika akhir pekan ini. Sebagian di antaranya akan diputar serentak, termasuk di Indonesia. Cold Water tentang pemuda yang dipaksa ibunya menjalani penggemblengan guna memperbaiki perilaku. Justru ia menyadari mana yang salah dan benar dari kamp pelatihan itu dan memutuskan mengakhiri fasilitas tersebut untuk selamanya. Film unik untuk pemutaran terbatas akhir pekan ini, Frank, tentang pemuda yang tampil dengan wajah dan kepala buatan.
People should know about you. You should be famous.
Flattered grin, followed by bashful half smile.
Stop saying your facial expressions out loud. It's extremely annoying.
We could be big.
Here we go.
The Trip to Italy mengisahkan dua pelawak yang melakukan tour restoran ke Italia.
This is the ideal place for a romantic evening.
You know I'm not a homosexual, don't you?
If romance should occur, we'll deal with it as it happens.
Who plays you?
Play myself.
You could have Jude Law.
He hasn't aged like you and I.
Well, he's balding.
It's to Mexico, dokumenter 8 peselancar air yang mengubah hobi menjadi fenomena yang mendunia. Setelah sebelumnya membuat film di Indonesia, kali ini mereka mengajak penonton ke Baja, Mexico. Life After Beth, film komedi tentang pemudi yang bangkit kembali dari kematian, tetapi berlaku seperti zombie.
Zach, what's happening to me?
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Tampil memukau dengan membawakan sendiri beberapa lagu sambil memainkan piano sudah menjadi trademark John Legend, musisi kelahiran Ohio 36 tahun lalu. Tetapi tampil bernyanyi sambil membagi kisah-kisah masa kecilnya, jatuh bangun berkarir hingga rencana-rencananya ke depan tampaknya baru sekali ini dilakukan John Legend. Selengkapnya bersama Eva Mazreva dalam Info Musik.
I wrote a song called Love the Future that was about beginning something new. Trying to, you know, forget about your last love and love that didn't go right and focus on the future. So I figured that would be a good title for the album.
Inilah yang dilakukan John dalam konsernya di Blue Hills Bank Pavilion di Boston, Massachusetts akhir pekan lalu. Musisi yang dilahirkan dengan nama John Roger Stephens ini misalnya mengisahkan betapa ia sudah belajar menulis lirik lagu-lagunya sebelum tahun 2004, jauh sebelum ia menandatangani kontrak menyanyi. Ketekunannya mulai membuahkan hasil ketika lagu-lagunya mulai disukai masyarakat. Kepiawaiannya bermain piano menjadi nilai tambah tersendiri. Tak heran ketika dalam waktu singkat ia berhasil meraih 9 Grammy Awards dan sekaligus Starlight Award khusus dari Songwriters Hall of Fame.
Ain't this what you came for? Don't you wish you came more? Girl, what you playing for? Come on, let me kiss that. Ooh, I know you missed that. What's wrong, let me fix that.
John Legend yang telah mengeluarkan 4 album, Get Lifted, Once Again, Evolver, dan Love in the Future, menutup penampilannya di Blue Hills dengan komposisi All of Me.
Pendengar, info musik seputar John Legend mengakhiri kebersamaan kita malam ini. Saya Lea Johannes beserta seluruh kerabat kerja VOA di Washington DC mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.